Наш гост.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji bomo spoznavali letošnje novomašnike in z menoj v studiju je Janez Pavel Šuštar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Lepo zdrav.
Povejte nam, odkud prihajate, iz katere župnije in iz kakšne družine?
Ja, prihajam iz župnije Homec pri Kamniku, iz Preserje pri Radomljah, kjer sem bil krščen, prejel vse zakramente. Prihajam tudi iz velike družine, nas je 8 otrok, sem 7 po vrsti in pa mogoče zanimivo še to, da sem edini fant med v celi družini, tako da imam 7 sester, ker smo se vsi dobro razumeli, vedno ni bilo nekakšnih, tako, razumevanje v družini je bilo vedno dobro. No.
Blažen med nami. So kdaj rekli?
Veliko krat sem dostavki, ja.
Je družina že vplivala na to vašo odločitev, da ste zdaj tik pred duhovniškim posvečenjem?
Lahko rečem, da je kar vplivala, sploh zato, ker smo živeli na taki dobrih odnosih in pa tudi v molitev je bila vedno prisotna v naši družini. Zjutraj pri nas smo šli v šolo, zvečer pred spanjem, pred in po jedi. Tako da že to molitveno ozračje v družini in pa tudi življenje župnijo, kako smo sodelovali, smo bili vsi ministranti pri pevskih zborih, moja mami je učila verug in to je vse ena taka dobra podlaga tudi za duhovne poklice. Tudi recimo moja sestra je redovnica, je pri skupnosti frančiškank Marijinih misionark, tako da lahko rečem, ja, da glede na to, da sva dva duhovna poklica z ene družine, je kar pomembno vplivala družina na naju.
Ampak najbrž se je ta gospodov klic moral zgoditi prav v vas, ne? Vas je poklical gospod. Kako se je to zgodilo, kako ste to razločili, da je to pravi klic?
Ja, sam lahko rečem, da sem že od malih nog vedel, da bom duhovnik. Doma smo, sem velikrat maševal kot otrok in tudi potem v drugem razredu osnovne šole sem se nekaj pogovarjali o poklicih in o času trajanja šolanja in tem. Sem je že takrat narisal našega domačega gospoda župnika, da bom to nekoč to, kar je ona. Ne. Tako da to so prvi spomeni, da ta duhovni poklic, sicer nisem še nič odločen. Dokončna odločitev pa je prišla v srednji šoli, ko sem bil na duhovnih vajah v Asizijo na romanju za mlade s brati Kapucini. In takrat sem se prvič tako osebno srečal tudi s Svetim pismom, ko sem bil v puščavi cel dan sam z Božjo besedo in na začetku sem si mislil, kaj bom jaz sam v tišini cel dan ob Božji besedi, ampak na koncu me to ravno to najbolj nagovorilo, da sem se začutil gospoda v klic in pa tudi se odločil za duhovništvo. Ja.
So bili tudi kakšni dobri duhovniški vzori, ki so vam pomagali pri tem?
Ja, zagotovo tukaj lahko naštejem najprej strica, škofa Franca Šuštarja, s katerim sem zadnjih 7 let tudi obiskoval župnije po Sloveniji in sem ga spremljal na birme in slovesnosti. Potem sta tukaj še domača župnika, najprej Anton Dobrovoljc, pri katerem sem prejel prve zakramente in pa tudi pokojni župnik Lojze Hostnik, ki je bil res odprt za pogovore, za druženje, za nas ministrante, ki smo hodili in pa tudi nasplošno z njegovim zgledom, ko je vsakega človeka sprejel, se z njim pogovarjal, me navduševal, da nekoč pa to tudi mogoče jaz postanem in tako prinašam Jezusa med ljudi, ki niso najbolj vajeni njegove navzočnosti.
Tako, zdaj boste novomašnik, duhovnik. Kaj je prvo misel, ki vam pride pred oči, ko rečem biti duhovnik? Kaj vam to najprej pomeni?
Ja, najprej mi pomeni prinašanje Jezusa med ljudi, podeljevanje zakramentov, daritev svete maše, potem sedaj kot diakon v Moravčah, sem že imel kar nekaj krstov, tako da v prvi vrsti bi rekel to prinašanje Jezusa med ljudi in ohranjanje njegove navzočnosti med njimi. Potem pa tudi delo z ljudmi in tudi medsebojno povezovanje v občestvo s tem, da si najprej človek vsakemu človeku, ne pa nek predpostavljeni, ki je oddaljen na oltarju, na ambonu in pridiga, kako bi morali živeti, ampak tudi s svojim zgledom, da je to, kaj pomeni biti kristjan.
Pa je katera vrsta pastorale, ki vam je še posebej blizu?
Prav posebej ne bi nobene izpostavljeno. Sem pa sedaj, ko sem na župniji, že prej v župniji Domžale in pa sedaj tudi v župniji Moravče, sem imel veliko dela z mladino, z ministranti in sedaj v zadnjem letu tudi s skauti. Tako da bi rekel, da ni prav posebnega področja, ki bi ga želel izpostaviti, da bi pač se ukvarjal samo s tem področjem, ampak nasplošno karkoli dobiš, moraš, če tako rečem, peljati naprej, a pa ti všeč ali ne. Na nekaterih področjih smo sicer res močnejši, ampak se potem skozi leta tudi to, vsaj po mojem mnenju, malo zabriše.
Torej, nekaj izkušenj imate, nekaj pastoralne prakse je že za vami. Zdaj boste najbrž najprej kot kaplan, ne? Nekje na neki župniji si predstavljam, da je tako. Če boste slučajno župnikom tam brez gospodinje, znate poprejeti tudi za kakšno takšno delo, za štedilnikom ali kaj podobnega?
Ja, v semenišču smo imeli kuharske tečaje vsako soboto, smo se menjavali skupine, ampak glede kuhinje imam dve levi roki, tako da to...
Računate na kakšno drugo desno roko potem, ne?
Računa kakšno drugo desno roko, recimo kakšno upravilo okoli župnišča, cerkve, tudi pospravljanje po hiši meni tuje. Tudi sem navajen že z družine, ker smo imeli zmer vedno razdaljeno hišo po določenih delih, kar je mogel vsak pospraviti. Tako da ja, kuhanje ni ravno najljubše upravilo. Tako da, ja.
Bo najbrž še veliko drugih izzivov, ne, ki čakajo kaplana na župniji.
Ja, kar nekaj sicer, ne vem, kam bom prišel na kakšno župnijo, ampak sigurno me čakajo določeni izzivi, ki so vsakega kaplana tudi pred mano in ja.
Nosite ime po svetniku, po papežu Janezu Pavlu II., je tako?
Tako, ja.
Vas tudi sicer navdihuje, vam je zgled navdih?
Ja, me navdihuje sploh v teh zadnjih letih semenišča, ko sem tudi malo več prebral o njemu, tudi moje zaključno delo v magisteri je iz njegovega razumevanja cerkve in evharistije. In tako sem bolje spoznaval njegovo osebo, kot tudi njegovo razmišljanje, njegovo teologijo. In moram reči, da me kar pritegne ta tudi njegov odnos do teh stvari, do cerkve, do občestva in pa tudi njegovega pogleda na svet, da je vedno optimističen, vedno gleda z veseljem in z upanjem na boljšo prihodnost.
Kakšno pa imate novomašno geslo?
Moje novomašno geslo je ne bolj se samoveruj, ki ga je, to ta stavek reče Jezus Jairu, predstavniku shodnice, ko mu umira hči. In ta novomašno geslo me navdihuje ravno z tega vidika, s tem optimizmom, da Bog vodi človeško zgodovino in lahko mi se še tako trudimo in za naše življenje, da bo dobro, da bo lepo teklo, ampak brez vere nas čaka strah, ker ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti. Z vero pa že vemo, da nas bo Bog vodil skozi preizkušnje, skozi težave in bo tudi vse laže.
Torej, vera premaga vsak še tako velik strah, ne?
Tako je.
Kdaj in kje boste imeli novo mašo?
Nova maša bo na Homcu 10. julija ob 10. uri v župnijski cerkvi na vrhu hriba. Tako da...
Najbrž se župnija, družina in vsi pripravljajo na to slovesnost.
Ja, se pripravljajo. Tudi in so priprave vse v teku, ja. Tako da...
In vi se tega veselite, ne?
Jaz se tega veselim in... Bom videl, kaj bojo pripravili na župniji.
Zagotovo bo lepo. Najlepša hvala za ta obisk v studiju in za pogovor in veliko blagoslova na vaši poti.
Najlepša hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Tadej Pagon je tudi eden od letošnjih novomašnikov, ki ga bomo zdaj le spoznali. Tadej, povejte nam, odkud prihajate, iz kakšne družine, iz katere župnije?
Prav lepo pozdravljeni. Torej, prihajam iz Župnije Tržič-Bistrica in pri nas doma sem odraščal skupaj s starejšo sestro, starimi starši in starši, tako da nekako bi lahko rekel, da me je skozi moja otroška in najstniška leta spremljala pisana druščina, ki je vsaka na svoj način nekaj pripomogla, prinesla k moji osebnosti, da sem ta, kakršen sem danes. Hočem reči, da sem vesel, da sem imel zgled vere in upanja v dobrega in usmiljenega Boga. To je tisto, kar bi predvsem lahko rekel.
Župnija Tržič-Bistrica, mislim, da je posvečena sveti Mariji Goreti, ne?
Točno. In je tudi edina v Sloveniji, ki ima to čast. Takratni ustanovitelj te župnije, monsignor Viktor Zakrajšek, se je tako odločil, ker je želel dati fari zgled enega svetnika oziroma svetnice, ki je zelo aktualna, bila tudi v takratnem času in ni bilo dolgo, kar je bila proglašena za svetnico. Je pa predvsem zavetnica čistosti, tako da...
Ste bili vključeni v župnijo dogajanje, morda kot ministrant, na kakšen, na drug način sodelavec?
V sami župniji, da bi rekel, da sem recimo ministriral ali kaj tacga, to nisem. Tako da sem pa sodeloval na drugačne načine. Predvsem mi je bilo veselje, sem skrbel za okolico, bil sem animator, potem sem pomagal župniku na pogrebih. Tako da mogoče je bila to mečkom bolj drugačna izkušnja neke poklicanosti, kakor je sicer običajno.
Aha, kako pa se je zgodil potem ta gospodov klic?
Gospodov klic je pravzaprav bil v meni, če zdaj tako gledam nazaj, navzoč, kar bi rekel, celo življenje in se je skozi pomalem oglašal, vendar nisem tega znal, kaj bi rekel, vrednotiti na nek način, da bi rekel, to je to. Že kot otrok sem rad maševal stari mami, potem tako narekovajih, a ne. Potem pa tudi kasneje v najstniških letih in potem je v meni ves čas bil nekak ta dvom, ali hodim po pravi poti, ali ni za mene morda mišljeno kako drugače. Vendar pa sem nekako ustrajal pri tistih svojih odločitvah in tako delal srednjo šolo in potem nadaljeval na fakulteti, na prejšnjem faksu. Tako da nekako ustrajal v eni svoji odločitvi, vendar pa gospod ne odneha, tako da sem potem te svoje dvome res delam, kakor gospod želi za mene, prinašal preden v molitvi, v razmišljanju, rad sem šel na Brezje, peš, tam od nas je to približno dve uri hoje in je bil tak čas, ko sem lahko mečken malo opazoval naravo in hkrati premišljeval o tem, kje se vidim v prihodnosti. Tako da potem že, ko sem študiral še živilstvo, sem že imel močne pomisleke o tem, ali je prav to, ali je to res tisto, kar je moje poslanstvo. Namreč zelo me je veselilo, zelo sem užival v tem, kar sem delal, kar sem študiral, vendar pa nekako ni bilo nečesa, kar bi rekel, to je tisto, kar me izpolnjuje. Tako da potem sem takrat bil tudi v Krakovu, kjer je bil, bi rekel, še tak za mene posebej milosten čas. Veliko je bilo časa za premišljevanje, za duhovnost, za pogovor, za druženje, brez nekih skrbi, ki bi obremenjevale moj vsak dan, tako da sem potem tam to svojo odločitev, bi rekel, še nekoliko bolj prinašal pred Gospoda in se je še toliko bolj izjasnila potem.
Je bil kakšen duhovnik, kakšna oseba pomembna na tej vaši duhovni poti, ki vas je spremljala, oblikovala, na katerega ste se lahko obrnili?
Bi na tej poti samega razločevanja pred samim vstopom v semenišče nekako bi rekel, da tudi nisem preveč iskal enega zgleda ali še dobro razumel pomena tega. Zagotovo pa sem rad odhajal k spovedi na Brezje. To so bili za mene zelo duhovno bogati pogovori tudi. In zagotovo pa mi je tudi v tem času razločevanja nudil uporo domači župnik. Tako da skozi to sem, to je tisto, kar je bilo v fazi razločevanja, bi temu rekel, pred samim vstopom, ker sem imel enega tacga konkretnega stika. No, pa zagotovo potem še duhovniki, nenazadnje bogoslovci, kot že omenjeno, takrat v Krakovu. Tam smo imeli dosti pogovorov, stikov, druženj. Tako.
Zdaj boste duhovnik, kako se veselite dela na župniji, tudi morda na podlagi različnih praks, ki ste jih že imeli, izkušenj, ki ste jih morda na posameznih župnijah ali pa drugje pridobili?
Bi izpostavil predvsem to, da se mi zdi pomembno ohraniti ob vseh možnostih, ki jih pastorala ponuja, najprej zavedanje, da je pomembno to, da imamo pred seboj človeka. In to je tisto, kar je opažen, da velikokrat izziv v smislu, da pozabljamo na čisto človeške potrebe, kot so prijazna beseda, kot je nasmeh, kot je povabilo, kot je druženje. In tako da hočem reči to, da je to stvar, ki jo nekako nosim v mislih. Zagotovo pa obstaja več različnih praks. Tudi takole rek pravi, da ima Bog rad sorto, tako da želi povedati to, da vsak po svojih najboljših močeh dela za oznanjevanje in širjenje nebeškega kraljestva tukaj na zemlji. Tako da zagotovo tudi z leti pride do spoznanj, tako da se neka usmeritev v delovanju še toliko bolj potem izostri ali pa skristalizira.
Ja, torej, čeprav razumem, so vam blizu nekako vse vrste pastorale dela na župniji. Kaj, če se slučajno zgodi, da tam, kjer boste, zdaj najbrž nek kaplan na začetku, ne boste imeli župnikom gospodinje, kako blizu so vam recimo taka župnijska, če rečem, opravila?
Torej, čisto gospodinska.
Ja, gospodinska.
Ja, zagotovo. Že v samem bogoslovju se na te stvari mečkan, bi rekel, pripravljamo, tako da imamo tudi, kakor bi rekel, neke kuharske tečaje, sami skrbimo za obleke, za čistočo, tako da nekako v tem smislu hočem reči, da imamo neke izkušnje, imamo neko znanje, ali kako naj temu rečem, da znamo poskrbeti sami zase, tako da Mislim, da bi tudi za takimi upravili znal poprijeti.
Ne bi bilo težav. No, zdaj pred vami je nova maša. Kdaj jo boste imeli in kakšno je novomašno geslo?
Nova maša bo v župniji Tržič Bistrica 3. julija ob 10. Novomašno geslo pa je življenje je več kot jed.
Zakaj ste to izbrali? Kaj vam to pomeni?
To novomašno geslo, tako kot sem že uvodoma govoril o poklicanosti, pravzaprav govori o njej sami. Kot rečeno, sem svoje poslanstvo v življenju iskal v študiju in učenju o hrani in prehrani in tudi na ta način želel torej pomagati ljudem oziroma, kot bi rekel, jim prinašati hrano za zemeljsko življenje. In kot rečeno, je ta stvar mi sicer bila v veliko veselje, ni pa mene izpolnjevala. Tako sem potem skozi razločevanje prišel do tega, da pa želim drugim prinašati hrano za nebeško življenje. Zatorej je tudi to novomašno geslo hrane ne omalovažuje, vendar ji daje tudi svojstven pomen, vendar pa želi reči, naj se pri tem ne ustavimo. Spodbuja nas, ne gremo dlje. Iščemo tudi izvire za nebeško življenje. Tako da v to smeri tudi to novomašno geslo, življenje je več kot jed.
Ja, najlepša hvala, Tadej Pagon, za današnji pogovor. Veliko blagoslova na vaši duhovniški poti vam želimo.
Najlepša hvala za vaše povabilo in z Bogom.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Naš gost. Naš
gost. Med letošnjimi novomašniki je tudi gospod Janez Meglen, ki je zdaj le v našem studiu. Najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav in tudi pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkom Radia Ognjišče.
Ja, povabili smo vas zato, da se morda predstavite našim poslušalkam in poslušalcem, odkud prihajate, iz katere župnije in iz kakšne družine pravzaprav.
Ja, najlepša hvala za priložnost, da se predstavimo širši Sloveniji. Sam prihajam iz župnije Krka na Dolenjskem, tako spadam v novomeško škofijo. Prihajam s kmetije, s hribov bi lahko rekli, iznad Krke, kjer živimo doma oče in mati in pa brat ter sestra. Skupaj smo odraščali na kmetiji, to je tudi zaznamovalo nekak naše življenje in pa našo tesno povezanost. Potem pa sem po osnovni šoli, ki sem jo opravljal v Stični, sem se vpisal v tukaj bližno stavbo oziroma v to stavbo na Škofijsko klasično gimnazijo, kjer sem preživel 4 leta in se po 4 letih, bomo rekli po takmu duhovnemu boju, lahko rečem, potem vpisal na teološko fakulteto in sedaj v bistvu po 7 letih nekako zaključujem to svoja semeniška leta in sedaj vstopam na pot duhovništva.
Kdaj se je poglasil recimo ta gospodov klic, kdaj ste ga prvič zaslišali?
Gospodov klic se je mogoče oglasil že v rani mladosti, pa ga mogoče nisem najboljši prepoznal. S časom je rasel in se razvijal in sem potem že mogoče kar mal slutil, da bi bila to prava pot, pa vendar so življenjske okoliščine pripeljale, da sem pač takrat izbral drugo branžo, če lahko tako rečem, in sem bil prijavljen na gradbeno fakulteto in sem imel drugačne cilje v življenju, pa vendar je gospod ustrajal in je zmagal in tako, da me je poslal sedaj graditi njegovo cerkev.
Pa najbrž je bilo tudi duhovno spremstvo tukaj v zavodu, kjer ste bili v škofijski gimnaziji, eno pomembno za vaše duhovno življenje.
No, gotovo so bili ključni v mojem življenju duhovniki. Najprej seveda domači župnik in potem tudi tukajšnji kaplani, ki so bili res izvrstni in vsi te osebe, ki so pač res zgled krepostnega in lepega duhovništva so bili gotov odločilni, da sem tudi jaz prepoznal, da je duhovništvo resnično najlepši poklic, ki ga lahko opravljamo na tem svetu.
Kaj je tisto prvo, ko najprej pomislite ob tej besedi biti duhovnik? Kaj vam najprej to pomeni?
Torej, biti duhovnik je v bistvu zame osebno je biti sredi med ljudmi in med Bogom. To se pravi, biti ta vez, kot pravi v pismu Hebrejcem, duhovnik je zato, da se za vse, kar se nanaša na Boga. In ta vez duhovnega, svetega, to, kar prihaja na oltar pri vsaki sveti maši, to je ključno za duhovnika. Tako da mene je že odnekdaj pritegnila liturgija oziroma to se pravi, bogoslužje, ki ga opravljamo v cerkvi, pa ne bo tako ali drugačno in tukaj jaz mislim, da je duhovnik tista ključna oseba, ki podeljuje zakramente in uresničuje svoj namen poklicanosti, ko služi ljudstvu, ko prinaša Boga njemu.
A vam je kakšna vrsta župnijskega dela oziroma župnijske pastorale še posebej blizu? Se čutite, da bi tam lahko še posebej naredili to posebno vez med Bogom in ljudmi?
Ja, gotovo, kot sem že omenil, je bogoslužje ena taka primarna stvar, sej tudi za duhovno življenje, pač duhovnega življenja brez bogoslužja ga pač ni, ne more biti in tako se mi zdi ta tesna povezanost z bogoslužjem in tam se tudi počutim nekako najbolj suveren oziroma tudi najbolj potreben in tukaj se mi zdi, da je pač redno življenje, to se pravi, kar se tiče liturgičnega leta, torej, ko obhajamo določene praznike, ko obhajamo določene pobožnosti, da je to tisto neko župnijski utrip in župnijski ritem, ki pač mora biti. Seveda pride zraven tudi kateheza oziroma srečevanje z ljudmi to pač pride poleg. Seveda ne bom trdil, da sem tukaj najboljši oziroma še bolj nasprotno. Vidim, da še veliko stvari potrebujem izboljšati in nadgraditi, pa vendar mislim, da še vseeno vse te stvari lahko nam veliko povejo o našem Bogu.
Nekaj prakse zagotovo že imate, ne? Dela po župnijah, ampak prav zares bo pa šlo potem, ko boste na prvem delovnem mestu, kaplanskem mestu, ne?
Ja, res je. V sklopu semeniške vzgoje je tudi, da obiskujemo župnije. To so pa različne prakse, kot jim rečemo. Enkrat obiskujemo le za vikend prakso, torej, da pridemo na župnijo na en vikend, pridemo v petek in smo potem z gospodom župnikom do nedelje popovdne. Teh praks je bilo kar nekaj. Potem naslednja praksa, ki je taka zelo pomembna, je četrtoletniška praksa, ki jo opravljamo pač na župniji v četrtem letniku in smo vsak vikend praktično 10 mesecev na eni župniji, oziroma skoraj bi lahko rekli 12 mesecev in se tam tudi povežemo z ljudmi. In potem je pa še ta diakonska praksa, ki pač pri meni pa potekala tako zelo barvito in na večjih lokacijah, bi lahko rekel, na eni strani v Stolnici, pa nekaj na Škofiji, nekaj pa tudi zdaj še na eni župniji v Dolenjskih Toplicah, kjer sem pač poučeval verouk.
Kako je morda ta COVID vplival na to vašo prakso, na te priprave, na neposredne priprave na poklic duhovnika?
Ja, to je bila, COVID je bila ena taka presenečenje, povsem nepričakovano. In je bilo, bom tako rekel, v različnih stopnjah se je stvar odvijala, ker sem lahko v tist prvi val COVID-a preživel doma. Se mi zdi, da smo takrat skupaj z domačimi res preživeljene lepe družinske odnose v miru, na nek način, sicer v strahu, ampak še vseeno v enem takem miru v naravi. Naslednji vali COVID-a so bili pa pač že v redni pastorali in tako sem se potem tudi nekoliko mogel znajdeti z elektronskimi in digitalnimi zadevami, pa vendar se mi zdi, da smo kar uspešno pokrivali celoten. Lahko povem, da smo recimo v Stolni župniji smo praktično nikoli nismo opustili spustili mladinskega veruka, smo se vedno srečali preko Zuma oziroma drugih sredstev komunikacije.
Domači najbrž zdaj se tako kot na župniji veselijo, pričakujejo to novomašno slavje, ki bo v juliju, ne?
Tako je, ja, novomašno slavje bo na Krki 3. julija ob 14. uri, ko bomo skupaj z duhovniki in z vernim ljudstvom, ne samo z Krke, obhajali slovesnost nove maše, katere se zelo veselim.
Kaj ste izbrali za novomašno geslo?
Moje novomašno geslo je nekoliko daljše, pa vendar, kakor jelen hrepeni po potokih voda, tako moja duša hrepeni po tebi, o Bog.
Zakaj ste izbrali te besede?
Torej, kot sem že omenil, doma smo imeli nekoč divjatar oziroma jelenjat v obori in mi je bila ta žival že od nekdaj zelo markantna in zelo lepa. In enkrat, ko sem bili v bogoslovju in smo pač molili brevir, to so skupne duhovniške molitve, sem se ob tem stavku, kakor jelen, sem se poistovetil s psalmistom, ki je pač tako lepo primerjavo v naravi našel za hrepenenje po Bogu, ki je pač nekaj, kar je notranjega, kar se ne vidi, on je pa našel čudovito primerjavo v hrepenečem ali pa žejnem jelenu, ki išče, ki bo odžejal svoje telo.
Ja, gospod Janez Meglin, najlepša hvala za današnji obisk v studiju in za ta pogovor, za predstavitev našim poslušalcem in želimo veliko blagoslova na vaši duhovniški poti.
Hvala tudi vam za vaše poslanstvo in enako veliko blagoslova tudi vam in vsem poslušalcem.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V današnji oddaji Naš gost spoznavamo letošnje novomašnike in tako je zdaj z menoj v studiju tudi gospod Rok Gregorčič. Dobar dan in dobrodošli.
Lep pozdrav.
Povejte nam, odkud prihajate, iz katere župnije?
Prihajam iz župnije Šiška, trenutno pa sem nastanjen službeno kot diakon v župniji Dobre polje Videm.
Iz kakšne družine izhajate?
Prihajam iz štiričlanske družine, imam še enega brata.
In kako ste bili vključeni v vašo župnijo, torej župnijo Ljubljana Šiška? Ste sodelovali tam kot ministrant, kot pevec, kot kakšna druga stvar?
Tako vključen sem bil najprej dolgo časa samo kot veroučenec, kasneje v gimnazijskih letih pa so me povabili v župnijski pastoralni svet in tudi med ministrante.
Kakšna sicer pa je bila vaša župnija? Ste v njej molili, ste skupaj hodili k maši in živeli to versko življenje?
Družini nismo skupaj hodili k maši, razen za velike praznike, smo pa gojili neko splošno odprtost, no, do svetih stvari in nekako spoštovali duhovnike, ki so prihajali v našo župnijo, navezovali z njimi stike.
Kako pa recimo se je potem v vas uglasil ta božji klic, duhovni klic, gospodov klic?
To je kar komplicirana zgodba. Rekel bi, da se je nekako božji klic prepoznaval skozi več stopenj. No. Na začetku sem imel stik z cerkvijo in z Bogom v glavnem preko verouka, tako kot sem povedal. Obiskoval sem pač osnovnošolski verouk in tekom tega obdobja me je Bog in vera vedno bolj privlačila nekako na nek način, ki ga ne morem prav dobro pojasniti. Ampak zadeve so naposled pripeljale do tega, da sem pred birmo začel redno hoditi k sveti maši vsako nedeljo, kasneje tudi še bolj redno in potem v srednješolskih letih se že bolj redno vključeval tudi v župnijo in naposled prek stika z duhovnikom, prek molitve tudi že čutil neke indice, da gre lahko za božji klic pri vsem tem skupaj.
Spravi, to je bilo v času srednje šole.
Tako.
In ste potem po srednji šoli šli na teološko fakulteto v bogoslovje?
Tako je, po srednji šoli sem se upisal na teološko fakulteto, res je.
Kako so to takrat sprejeli, recimo, vaši prijatelji, vaši domači?
Moji domači so to z eno veliko odprtostjo sprejeli, no moram reči, da sem njihovega odziva bil vesel, ker mi res niso nasprotovali, bilo je nekaj pomislekov, kar je čisto naravno, čisto običajno, da se pri starših zbudijo. Medtem ko pri prijateljih je pa sploh bilo pozitiven odziv, no, pri nobenem nisem zaznal, da bi kakorkoli se zgražal nad tem, da bom stopil na to pot. Tako da sem ena res veliko hvaležnost dolgujem temu, da je bil odziv takšen, kot je bil.
Uh-huh. Vaša župnija je frančiškanska, ne? Frančiškani delujejo,
je.
Vas vi ste škofijski duhovnik?
Tako je. Stvari so pripeljale do tega, da zdaj nisem končal na poti frančiškanske karizme, gojim pa vseeno odprtost do frančiškove duhovnosti, no? In gojim priprošnjo, se priporočam svetemu Frančišku, tudi molim njegove molitve, tako da eno odprtost sem zadržal tudi do njihove poti.
Kaj vam je bilo pa recimo v času študija blizu, kakšna posebna smer, kakšen poseben predmet?
Ja, med študijom sem postopoma vedno bolj čutil privlačnost do filozofije. V prvem letniku sploh ne še tako močno, ampak v drugem letniku pa potem se je pa nekako kar izkristaliziralo, da je to ena stvar, ki me v teološkem študiju najbolj zanima. Ne? Sicer to ni ožja teološka disciplina v ožjem smislu, spada pa v študijski program. Ne? Prvi dve leti sta nekako intenzivno namenjeni filozofiji, ker sta nekako uvod v teologijo. Ne? Človek mora najprej se spustiti v filozofijo, da potem lahko začne z resnejšo teologijo.
Predstavljam si, da je bila potem to kakšna bližna tema za vaše zaključno delo?
Tako je. Magistersko delo sem napisal iz filozofa Kierkegaarda in njegovega odnosa med vero in med razumom.
In boste še raziskovali na tem področju?
Nadaljujem študij trenutno na doktorskem programu teologija, tokrat pri nekem drugem filozofu.
Ampak najbrž vas čaka zdaj tudi delo na župniji, ste tudi imeli najbrž to pastoralno prakso na župniji?
Tako je, že letos sem kombiniral, torej študij na eni strani, na drugi strani pastoralno delo in poleg tega še življenje v semenišču, ki tudi terja svojo pozornost. Medtem, ko v prihodnjih letih bom pa kombiniral predvsem na eni strani študij, na drugi strani kaplansko delo, na tisti župniji, na katero me bodo pač poslali.
Kako blizu vam je to, recimo, delo na župniji? Kaj vas najbolj veseli tam?
Veseli me nasploh en odziv ljudi, da sprejmejo duhovnika, ki je prišel med njih. A ne, torej ti splošen odziv, ko vidiš, da župljani in tudi tisti, ki morda ne hodijo v cerkev, da so veseli, da je duhovnik med njimi, a ne, in to se mi zdi dobra začetna točka za oznanilo, zato da se da neko pričevanje, da se potrudimo med njimi, da oznanjamo Jezusa Kristusa, križanega, umrlega in ostalega.
Sprav to je tisto, kar vam recimo najprej pride na misel, če vas vprašam, kaj vam pomeni biti duhovnik, torej biti blizu tem.
Tako je biti blizu ljudem in jim ponuditi stik z Bogom prek zakramentov, to bi še rekel.
Kaj pa recimo mladi, starejši, veroučenci, kaj recimo vas?
Zaenkrat sem imel izkušnje predvsem z mladino in z otrok in mislim, da sem lahko Bogu hvaležen, no? Da so stvari šle kar lepo, po njegovi milosti, po njegovi previdnosti. Tudi tam je bil nek pozitiven odziv iz druge strani, tako da res ena hvaležnost dolgujem, da čutim tudi v tem pastoralnem delu nek sad.
Kako recimo je COVID vplival na te vaše priprave?
COVID in epidemija je vplivala predvsem v tej smeri, da so se zadeve za nekaj časa zaustavile, sploh semeniške dejavnosti oziroma posebej pa dejavnosti v pastoralji. Ne? V tistem letu, ko je izbruhnila epidemija, sem bil nastanjen na pastoralni praksi v četrtem letniku, čez vikende v župniji dob in potem nekako na drugi tretjini leta je prišel COVID in se na tisto župnijo skoraj nisem več vrnil potem. Tako da v tem smislu je COVID zaustavil tako bolj pastoralne priprave na to, kako živeti kot duhovnik.
Kako ste videli to odzivanje ljudi na te situacije, to, da niso mogli priti v cerkev, da so spremljali vse nadaljavo?
Ja, te odzivi so bili precej mešani, bi rekel. Nekaterim je bilo to zelo všeč, ne? Nekateri se potem niso več, ne bi več prav radi povrnili v cerkev, ampak pri drugih, tudi pri meni samem, ne nazadnje sem tudi jaz najprej vernik, ne? pa sem sicer spremljal prek teh družbenih občil svete maše, ampak sem le komaj čakal, da pridem tudi v realen stik za sveto mašo, tako da mislim, da je veliko tudi takih, no, ki se zavedajo, da družbena občila in maša preko YouTube-a ni enakovredna, ne? Ni spremljanje maše preko družbenih občil enakovredno spremljanju maše v živo, ne? Tam, kjer res je telesni stik z Jezusom, kar je tudi namen svete maše.
Kar to zdaj najbolj tudi pomeni, da zdaj težko čakate novo mašo, se veselite tej slovesnosti, tega začetka?
Se veselim, sploh v zadnjem mesecu sem nekako prejel milost, no, da z eno sproščenostjo pa z veseljem to doživljam, čeprav je priprav res veliko. In predvsem je veliko stvari, na katere je treba biti pozoren zdaj, a ne, in hitro, ki izpolzi iz misli, tako da, ampak je dano, tudi sodelavci so dobri, župnija se zaveda, da je to njen dogodek, da to ni dogodek novomašnika, ampak dogodek župnije. Tako da jaz mislim, da so zelo dobro poprijeli.
Kdaj bo nova maša?
3. julija ob 10. v Šiški.
Kaj boste izbrali za novomašno geslo?
Brezno kliče breznu, glasu tvojih slapov. Iz psalma 42, 8. vrstica.
Zakaj ste to izbrali? Kako vas to nagovarja?
Nagovarja me v tem posebnem smislu, da ta, ki je očitno to napisal, je imel en poseben pogled na Boga v tistem trenutku, ko je to vrstico zapisal. Nagovarja ga z breznom, ne? Torej, nekak v svet prepoznava kot brezno in Boga prepoznava kot brezno. To pomeni, bodi si, da je Bog kot nekaj, kar je nedostopnega, bodi si, da je nekaj, kar je nekdo, ki je skrit, ne? Ki se ne pokaže njegova rešitev, ki jo prinaša takoj v tem trenutku, in hkrati tudi samega sebe ta človek doživlja kot brezno. Tudi sam sebe sem jaz večkrat na poti formacije za duhovnika doživel kot brezno, kot nekdo, ki je res šibak vseh svojih pomankljivostih, ki jih ima. In v tem smislu me precej nagovarja, no, da rešitve ni potrebno, da rešitev vidim takoj v tem trenutku. A ne? Potrebno je, da verujem v Boga, tudi če se v tem trenutku kaže, kot da je brezno, kot da je slab, iz katerega ne dobim nazaj več drugačnega odmeva, kot prej, ko nisem klical van.
Lepo, hvala lepa tudi za to predstavitev tega gesla in tudi sicer, da smo danes lahko spoznali vašo pot in želimo veliko blagoslova tudi na nadaljevanju vaše življenjske duhovne poti.
Hvala lepa, se priporočamo molitev.
In tako smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji Naš gost spoznali letošnje novomašnike. Za pozornost se vam zahvaljujem tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Naš gost. Naš
gost. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.